Pôvodný Putinov plán o dobití Kyjeva za 3 dni sa natiahol na 2 roky a vojna na Ukrajine stále trvá. V sobotu si pripomenieme druhé výročie celoplošnej invázie ruských vojsk na suverénne ukrajinské územie. Dnes sa pozrieme na to, v akom stave je vojnový konflikt a kam sa bude uberať. Je piatok, 23. februára, meniny majú Romanovia a Romany. Bude oblačno až zamračené, cez deň môžu byť aj zrážky, 6 až 11 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Janou Maťkovou.
Ako dlho vám trvalo stiahnuť tento podcast? V obývačke len 5 sekúnd, v spálni až 25 a v garáži by ho nestiahlo vôbec? Potom potrebujete mocnú optiku od O2. Mocná optika sa hlási so zariadeniami, ktoré vám rozšíria signál do každého kúta vašej domácnosti. K optickému internetu teraz O2 prináša aj vylepšenú O2 TV s 50% zľavou na 2 roky. Viac na www.o2.sk/optika. Pretože nám záleží. O2.
A teraz už krátky prehľad správ. Premlčacie lehoty pri znásilnení či sexuálnom zneužívaní by mali zostať na pôvodných 20 rokoch. Vláda tak narýchlo upravuje zmenu, ktorú odhlasoval parlament pred 2 týždňami v rámci novely trestného zákona. Nižšia 10-ročná premlčacia lehota by tak nemala vojsť do platnosti. Nespokojní farmári protestovali po celom Slovensku. V niektorých mestách zablokovali traktormi dopravu. Kritizujú dosiaľ nevyplatené dotácie za uplynulý rok aj nadmernú byrokratickú záťaž. Farmári sa sťažujú aj na to, že nevedia konkurovať dovozu z tretích krajín. Mestský súd v Košiciach už štvrtýkrát oslobodil spod obžaloby policajtov, ktorí ešte v roku 2009 vyzliekli donaha rómskych chlapcov, huckali na nich psy a nútili ich navzájom sa fackovať. To všetko si nahrávali na telefón. Prokurátor sa odvolal, prípad opäť poputuje na krajský súd. Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v januári spomalilo. Dôvodom bol najmä pokles cien energií a miernejší rast cien potravín, informuje Európsky štatistický úrad Eurostat. Východné Slovensko zasiahlo včera zemetrasenie. Otrasy pocítili v okolí Holčikoviec v okrese Vranov nad Topľou. Podľa seizmológa je možné, že išlo o dotrasy minuloročného oktobrového zemetrasenia. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Ladies and gentlemen, please do not ask Ukraine when the war will end. Ask yourself, why is Putin still able to continue it?
Nepýtajte sa Ukrajiny, kedy sa vojna skončí. Pýtajte sa samých seba, prečo v nej Putin ešte dokáže pokračovať. Povedal pred niekoľkými dňami Volodymyr Zelenský na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Reagoval tak na frustráciu z neúspešnej letnej ukrajinskej ofenzívy, ako aj na množiacu sa únavu Západu z podpory Ukrajiny. V týchto dňoch si pripomíname druhé výročie ruskej invázie na Ukrajinu. A podľa všetkého sa zdá, že ozbrojený konflikt tak skoro neskončí. Ako sme sa do tohto bodu dostali? Čo bráni porážke Ruska? A čo nás čaká, ak sa tak nestane? Aj o tom sa budem rozprávať s Matúšom Halásom, výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Matúš, neviem, či si na to spomínaš, ale presne pred 2 rokmi, deň pred tým, ako Rusko zautočilo na Ukrajinu, sme mali spolu rozhovor v Dobrom ráne a ty si v ňom povedal...
To najpodstatnejšie z môjho pohľadu je, aby sme prestali mať nejaké ilúzie a naozaj si uvedomili, že s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde v Európe k takým vojenským operáciám, ktoré sme v Európe 80 rokov nevideli od druhej svetovej vojny.
Keď si sa následne zobudil do rána 24. februára 2022, keď celoplošná invázia začala, pamätáš si, čo ti vtedy prešlo hlavou?
Vzhľadom na to, aj na čo sme sa bavili pár dní predtým, to zase nebolo až také prekvapenie. Ja si pamätám dva momenty konkrétne. Myslím si, že to bolo asi 2 týždne pred samotnou vojnou, keď sa ma švagor pýtal na to, či bude vojna, a ja som mu povedal, že áno, bude. A on na mňa v nemom úžase pozeral, že čo mu to hovorím. A pamätám si na to samotné ráno. Tú prvú správu som dostal veľmi skoro nad ránom od kolegu, dobrého, známeho zo špeciálnych jednotiek. Vtedy ešte študoval na francúzskej vojenskej akadémii École de Guerre a on poslal správu, niečo v tom zmysle, že už to začalo.
Welcome to this BBC News special. In the last several hours, Russia has invaded Ukraine.
Takže sa len potvrdili tvoje slova.
Hej, to celkové nastavenie posledných dní predtým bolo naozaj veľmi pesimistické u mňa.
Rusko vtedy chcelo za 3 dni dobiť Kiev, do mesiaca ukončiť vojnu a nasadiť na Ukrajine bábkovú vládu. Stretol sa však s nečakaným odporom a húževnatosťou ukrajinskej armády a aj samotných občanov, ktorí sa nebali postaviť pred vojenskú techniku niekedy aj doslova s holými rukami. Ako sa pozeráš na tie začiatky takto po 2 rokoch?
No z tých otvorených zdrojov pred tou samotnou ruskou operáciou nikto reálne nemohol vedieť, z akých predpokladov oni vychádzajú. A nikto reálne bez nejakých spravodajských informácií nemohol vedieť, čo plánujú. To sa ukázalo až v tých samotných prvých dňoch, respektíve týždňoch, že tie samotné základné predpoklady, na ktorých stavali tú operáciu, boli mylné. A ten základný predpoklad bol, že sa naozaj ukrajinská armáda a ukrajinské vedenie zrúti v priebehu pár dní. To bol mylný predpoklad, z ktorého tá operácia vychádzala, a tak celá tá operácia aj dopadla. A následne už muselo dôjsť k istej improvizácii na tej ruskej strane, stiahnutie od Kieva a podobne. Takže ten základný prvotný neúspech vychádza z tých mylných predpokladov tej celej operácie.
Konflikt trvá doteraz 24 mesiacov od momentu, kedy Rusko prekročilo hranice Ukrajiny. V akom stave je situácia teraz na fronte?
Momentálne situácia je taká, že tá frontová línia, línia kontaktu sa de facto nemení nejakých 12 mesiacov, posledný rok. To množstvo území, ktoré si tie dve strany vymenili za posledných 12 mesiacov, je naozaj minimálne. Rok 2023 môžeme charakterizovať tým, že tá línia dotyku zastala. Samozrejme sú tam veci ako Bachmut, Avdívka a letná ofenzíva Ukrajiny, a robotné a podobne. A to sú naozaj vzhľadom na tú dĺžku toho frontu minimálne zmeny. Špeciálne v porovnaní s tým, k čomu došlo v roku 2022. Došlo v súčasnosti k tomu, čo bolo realitou aj minulý rok. To znamená, že Rusi do toho búšia počas zimy. Výsledkom je dobitie Avdívky. Je otázne, či Ukrajinci budú schopní vykonať nejakú letnú, jesennú ofenzívu tento rok. Panujú o tom veľké pochybnosti. Ale ten základný trend je taký, že to stojí. Viac alebo menej, ale je to stabilné.
Z mesta Avdívka v Donetskej oblasti sa ukrajinské sily stiahli tento víkend. Ak sa nemýlim, tak bolo to v sobotu. Čo z toho ústupu Ukrajiny môžeme vyčítať?
Môžeme z toho vyčítať viac vecí. Jedna vec je, že sa tu naskytuje istá paralela alebo porovnanie s Bachmutom, kdežto z Bachmutu sa neboli ochotní tak rýchlo stiahnuť Ukrajinci. A z Avdiivky sa stiahli o niečo rýchlejšie, dokonca by som povedal, že o pár mesiacov rýchlejšie ako z Bachmutu. A mohlo to byť spôsobené viacerými faktormi. Otázne je, či sa poučili z Bachmutu, alebo či sa tam bolo niečím poučiť vôbec. Do akej miery to zase spôsobilo to, že naozaj majú
nedostatok munície do delostrelectva a tým pádom sa nie sú schopní tak efektívne brániť. Do akej miery to bolo spôsobené tým, že potrebujú ešte výraznejšie šetriť, tak povediac, ľudské zdroje. Zároveň to mesto asi vyzerá veľmi podobne ako Bachmut. Že je to kopa ruín, ak to trošku preženieme.
To bola moja nasledujúca otázka, lebo samozrejme ruská strana to oslavuje ako veľké víťazstvo.
Vziat pod plný kontrol mesta Avdijevka, Donetská národná republika.
Ale je to vôbec úspech, keď samotné mesto je zbombardované, sú tam trosky, prázdne ulice, je to vyľudnené a dokonca teda sa hovorí o tom, že v boji o mesto prišlo o život 16 000 ruských vojakov.
Áno, tie straty na ruskej a ukrajinskej strane sú vo veľkom nepomere, čo je vlastne dobre pre Ukrajincov. No a na druhej strane si treba otvorene priznať, že tá hodnota ľudského života v očiach ruského vedenia, či už civilného alebo vojenského, je naozaj zanedbateľná. Takže tam sa nehľadí na množstvo ľudských alebo materiálnych strát. Kdežto Ukrajinci na to stále hľadia a musia na to hľadieť. To je jedna vec. A druhá vec je, nemožno si nahovárať, že by to bol nejaký úspech Ukrajiny, hej. A či je to úspech Ruska, to si jednak musia zadefinovať čelní predstavitelia Ruskej federácie. A jednak možno reálne povedať, že zatiaľ to je, ak nejaký úspech, tak je to úspech na naozaj taktickej úrovni. Že podarilo sa im dobiť nejaké malé územie, to je pravda, to je fakt. Ale či sa im to podarí pretaviť do nejakého väčšieho úspechu, to je veľká otázka.
Vidíme možno nejaký razantnejší alebo agresívnejší postup ruskej armády aj v kontexte nadchádzajúcich prezidentských volieb v Rusku, ktoré samozrejme vieme, ako dopadnú, ale potrebuje Putin práve teraz ukázať dobré výsledky?
Či by som to dával do súvislosti práve s týmto, pretože tie voľby budú za mesiac, prvé kolo, začiatkom apríla, druhé kolo. Naozaj, či voľby sú ten správny termín. Myslím si, že som počul lepšie vyjadrenie alebo popis situácie, že to bude skôr nejaká certifikácia toho vedenia a Vladimíra Putina. Keďže už vieme naozaj, že ako to skončí. Ale Rusi veľmi podobným spôsobom tlačili aj minulú zimu. Pri Bachmute tam boli naozaj masívne útoky Wagnerovcov, bývalých väzňov, takže nedá sa povedať. Aby som to nespájal priamo s prezidentskými voľbami alebo prezidentskou certifikáciou najbližší mesiac v Rusku.
Čo Rusku vojenský v tomto období pomáha? Je to práve spojenectvo napríklad s Iránom alebo so Severnou Koreou?
Paradoxne asi Rusku najviac pomáha to, že my nie sme schopní Ukrajine dodávať také množstvo zbraní a munície, aby to neutralizovalo ten ruský tlak. Do istej miery tu ochabuje podpora zo západu. Je to spôsobené mnohými faktormi, aj vnútropolitickými, napríklad v Spojených štátoch, tam je tá pomoc zablokovaná v hornej komore, v snemovni reprezentantov.
We stand with the Ukrainian people, the beleaguered people of Ukraine, and against Vladimir Putin's brutal attack, his invasion of their country. But we have to get our own house in order first. And what I've told
Bohužiaľ sa tým asi trošku naplňa to, o čom sme hovorili minulý rok, keď sme hovorili o možných scenároch vývoja, o tom najoptimistickejšom, nejakom strednom a možno tom najpesimistickejšom. A ten najpesimistickejší scenár minulý rok bol, že letná ukrajinská ofenzíva narazí na ruské budované opevnenia, k ničomu to nepovedie a následne to povedie na západe k ochabudnutiu tej podpory, pretože západ si povie, že sme Ukrajincom dali všetko, čo sa dá dať. A poskytli sme tanky, obrnené vozidla, pechoty, poskytli sme muníciu na tú ofenzívu. Nikam to neviedlo, následne tá podpora ochabuje, lebo mnohí si povedia, že už toho viac urobiť nemôžeme. A to sa zdá, bohužiaľ, naplňuje. My sme minulý rok hovorili aj o tom, že Ukrajinci potrebujú spraviť čo najviac pred americkými prezidentskými voľbami, lebo to je veľký otáznik.
Win the presidency, I will be doing things that will be amazing, like I will get the war between Russia and Ukraine settled forthwith. It'll be settled very quickly.
A osobne som nečakal, že k tomu ochabnutiu tej podpory zo západu dôjde tak skoro aj v Spojených štátoch, že to bude 10 mesiacov pred americkými voľbami už.
A ten faktor toho, že prečo ten záujem pomáhať ochabuje, je to čisto politické? Viac sa dostávajú do popredia nejaké populistické výroky? Alebo je to všeobecne nejaká únava z toho, že tá vojna trvá už 2 roky?
To je kombinácia faktorov. Na jednej strane sú za tým naozaj vnútropolitické faktory, ako je to v prípade Spojených štátov, kde ide vo veľkej miere o domácu politiku a polarizáciu medzi republikánmi a demokratmi. Republikáni nie sú ochotní v ničom výjsť v ústretí demokratickej Bidenovej administratíve. Veľmi podobne je to aj na Slovensku, kde sa zmenila vláda a tá podpora Ukrajiny sa obrátila. Taktiež ide o do veľkej miery vnútropolitickú záležitosť. Ale pridávajú sa k tomu aj faktory, možno by sme to mohli nazvať vo všeobecnosti ekonomické, hospodárske. Dlho nám trvá naštartovať zbrojársky priemysel. Nefungujeme spôsobom stále ako Ruská federácia, ktorá prešla na zjednodušenie povedané vojnovú výrobu. Nám to stále trvá dlho to naštartovať. Robia sa tu zmeny a dôležité zmeny. Sme v tom procese, že zvyšujeme produkciu, ale robíme to pomaly. Jednoducho to trvá za mierových normálnych okolností, nám to trvá dlho. Z mnohých dôvodov, podpisovanie zmluv, procesy na vládnej, medzinárodnej úrovni, ktoré trvajú častokrát mesiace, obrátiť ten tanker naozaj dá istý čas. A momentálne sme v tom štádiu, že ten tanker sa obracia a kým sa naozaj obráti a naštartuje na plnú rýchlosť, tak to bude chvíľu ešte trvať.
My sme ale počas týchto 2 rokov boli svedkami toho, že často západné krajiny Kyjevu odkázali, že nie, toto vám nemôžeme poskytnúť, napríklad v prípade stíhačiek alebo rakiet dlhého doletu. A v priebehu pár mesiacov im techniku napriek svojej predchádzajúcej retorike poskytli. Bola by vojna už úplne niekde inde v inej situácii, ak by bol Západ od začiatku plne nápomocný a nestracal by zbytočne veľa času prešlapovaním na jednom mieste?
Ja tú retoriku a ten argument poznám, ale ja sa na neho dívam veľmi skepticky. Pretože my sme v situácii, keď v Európe bojuje jedna z najväčších a najľudnatejších krajín. A teraz myslím Ukrajinu. S ešte väčším susedom, ktorý má jadrové zbranie. My sme na celom svete takúto situáciu nemali od druhej svetovej vojny. To je niečo, s čím nikto nemá skúsenosti. A je úplne logické, keď sa krajiny obávajú, aby takýto konflikt neeskaloval mimo konvenčnej úrovni napríklad. A preto je veľmi logický a racionálny prístup snažiť sa o istý manažment, tak povediac, tej eskalácie a dodávať tie zbranie napríklad, ak ide o naozaj ťažkú techniku, či ide o tanky, či ide o obrnené vozidlá pechoty, či ide o systémy protivzdušnej obrany, či ide o stíhacie letectvo. Dodávať to naozaj postupne, aby sa tá prípadná možná eskalácia aspoň nejakým spôsobom manažovala, pretože s tým nikto nemá skúsenosti. Presne o to ide. To je ten dôvod, prečo napríklad Američania na úplnom začiatku neboli ochotní dodávať zbraňové systémy, ktoré sú bez problémov schopní a ochotní dodávať dnes. A tomu sa nemôžno čudovať. Takisto ako sa nemôžno čudovať počiatočnému nemeckému zdráhaniu sa s dodávkami napríklad Leopardov. Túto argumentáciu ja úplne neprijímam. Je to situácia, ktorá tu nebola desiatky rokov, z toho nikto nemá skúsenosti a tá opatrnosť je úplne na mieste v istom kontexte, v istých momentoch a ja by som naozaj napríklad nevyčítal Západu, že od úplného začiatku nedodával úplne všetko, pretože nikto nevedel, ako sa takéto situácie môžu vyvíjať. Akákoľvek vojna je z princípu veľmi ťažko predpovedateľná. To je jeden z týchto dôsledkov toho.
Ty už si spomínal, že ukrajinskej armáde veľmi nevyšla minuloročná protiofenzíva. Nedobíja späť svoje územia takou rýchlosťou, ako by chcela. Nedávno vymenila aj šéfa armády. Tak nie je náhodou za neúspechmi ukrajinskej armády aj niečo iné, ako len nedostatočné dodávky zbraní?
Je, samozrejme. Nič nemôžno redukovať na úplne, že jeden faktor. Ukrajinská armáda momentálne podľa správ z otvorených zdrojov pociťuje istý nedostatok ľudských zdrojov alebo vojakov, ak to môžeme takto povedať. A to je čisto vec, ktorú má vo svojich rukách ukrajinské vedenie. Nikto iný. A debatuje sa o kvázi ďalšej mobilizácii alebo o mobilizácii ďalších ročníkov. A to nikto nedokáže na západe ovplyvniť. To si musia ošefovať kvázi Ukrajinci samotní. To znamená, že tam vždycky do toho pristupujú rôzne faktory a opäť tam ako môžeme sa zahrať na nejakých kancelárskych generálov, ktorí budú hovoriť o tom, že čo mali Ukrajinci počas tej letnej ofenzívy robiť, čo nemali robiť, čo bola chyba, čo nebola chyba. A myslím si, že je to v tejto fáze trošku zbytočné a nikto to nedokázal úplne predpokladať, že ako to sa to bude vyvíjať. A to je ten samotný základný princíp, že nedokážete predpovedať, ako sa bude vojna vyvíjať ako taká. Samozrejme, tých faktorov, ktoré spôsobili neúspech tej ofenzívy, bolo viac a takisto je viac tých faktorov toho, že tá frontová línia stojí, ako aj toho, že Ukrajinci sú momentálne v defenzíve, tak povediac.
Matúš, čo nás čaká ďalej? Aké sú možné scenáre, kam sa vojna posunie?
Je ich viacero. Ak to zoberieme z toho pohľadu nejakej ekonomickej sily a odhľadneme od všetkého ostatného, stále platí to, že Rusko tú vojnu nemôže reálne vyhrať, pokiaľ Západ bude dostatočne podporovať Ukrajinu. Pretože tá hospodárska sila Západu je neporovnateľne väčšia, ako je hospodárska sila a produkcia Ruska. A tam pristupuje ďalší faktor tej politickej vôle podporovať Ukrajinu naplno s tým všetkým, čo Ukrajina a Kyjev pre tú vojnu potrebujú. Pristupujú tam samozrejme ďalšie faktory, to ako to bude fungovať v rámci Ukrajiny samotnej a jej ozbrojených síl. Možno ten pesimistický scenár je, že tá pomoc zo Západu ochabne, respektíve sa nenaštartuje, ten tanker sa neotočí, ak to mám metaforicky povedať, a nerozbehne. A Rusi dobijú nejaké ďalšie územia, možno si ponechajú to, čo majú, ale ich základnou poučkou alebo poučením z daného konfliktu potom bude, že Západ nedokáže jednotne vzdorovať Moskve ani z toho krátkodobého hľadiska 2-3 rokov. To ako, keď ja by som bol v situácii nejakého človeka, ktorý rozhoduje z Kremľa a vidím, že sa mi podarilo za posledné 2-3 roky získať nejaké územie a stojí proti mne retoricky celý Západ, podporuje môjho supera a stále si dokážem zachovať to dobité územie, tak ja si z toho vyvodím to, že ten Západ je bezzubý. Že nedokáže pomôcť tej Ukrajine takým spôsobom, aby ma dokázala poraziť a vyhnať z tých dobitých území. A to je ten najhorší možný scenár, lebo to utvrdí súčasné ruské vedenie v tom, že používaním vojenskej síly dokáže efektívne dosiahnuť svoje ciele. či už ide o Ukrajinu, či už ide o Krym, Gruzínsko a kopec ďalších vecí, Sýriu. No a ak my máme na svojich hraniciach takéhoto aktéra, ktorý je presvedčený, že jeho vojenská sila mu zaručí úspech, tak tam naozaj nevidím žiadny dôvod, prečo by sa Rusko a Moskva mala zdráhať použiť vojenskú silu aj v prípade nejakej krízy, v ktorej by bolo zapojená nejaká členská krajina aliancie. A prečo by Rusko malo mať nejaké zábrany použiť vojenskú silu voči nejakej členskej krajine aliancie, ak toto bude jeho základná poučka zo súčasnej vojny na Ukrajine. Pretože Rusko bude vravieť samo sebe a ruské vedenie si bude hovoriť, že ten Západ aj tak nie je schopný ani z krátkodobého hľadiska jednotne sa postaviť proti Rusku, proti Moskve a je bez zuby. A ja ho dokážem, ja, Putin, ho dokážem pretlačiť.
Čiže v skratke povedané, že ak by tá retorika, ale aj reálna pomoc Západu oslabovala, tak to bude viacej motivovať Rusko, že sa môže rozťahovať ďalej.
Ani by som nepovedal, že motivovať. Ak jednoducho Rusko túto vojnu neprehrá, tak z dlhodobého hľadiska tam je pred nami priama zrážka s Ruskom medzi alianciou a Ruskou federáciou, pretože Rusko si bude ďalej myslieť, že vojenská sila a používanie vojenských prostriedkov a vlastnej armády mu zabezpečí naplňanie svojich paranoidných cieľov. A to je strašne nebezpečné, lebo už tá invázia na Ukrajinu bola z akéhokoľvek hľadiska chybou, strategickou chybou pre Kremeľ. A Rusko, Moskva, Kremeľ, Putin môžu spraviť rovnakú, veľmi podobnú strategickú chybu, prerátajú sa a použijú vojenskú silu v nejakej kríze proti členskej krajine aliancie. Ak si budú naďalej myslieť, že to vychádza, že to funguje, to je presne dôvod, prečo Rusko musí na Ukrajine prehrať. Pretože inak si bude iba utvrdené v tom, že to funguje, to používanie tej sily.
Z nedávneho celoeurópskeho prieskumu, za ktorým stojí Európska rada pre zahraničné vzťahy, vyplýva, že už ani nie 10% občanov Európskej únie si myslí, že Kyjev dokáže poraziť Rusko. Za najpravdepodobnejší konečný bod považujú určitú formu kompromisného riešenia. Je to ale reálne, keď Rusko sa nevyznačuje tým, že by dokázalo rešpektovať dohody a medzinárodné zmluvy?
Ja úprimne neviem, čo znamená kompromis v tomto konflikte. Ako vety typu každá vojna musí raz skončiť a každá vojna skončí nejakým primerím alebo mierom, sú vyjadrenia na úrovni sneh je biely. Áno, je to fakt. A čo z toho dokážeme vyvodiť? Nič. Všetky krajiny na svete, všetky, môžu prehrať vojnu. Vrátane Spojených štátov, vrátane Ruska. Rusko prehralo Krymskú vojnu. Rusko prehralo konflikt s Japonskom v začiatku 20. storočia. Rusko prehralo konflikt v Afganistane. Neexistuje krajina na svete, ktorá nemôže prehrať vojnu. Každá krajina môže prehrať vojnu. Samozrejme, závisí od mnohých faktorov, ako to reálne dopadne. Ja neviem, čo znamená, čo kto myslí tým, že by tam mal byť nejaký kompromis. A silne pochybujem, že ľudia, ktorí hovoria o nejakom kompromisnom riešení, sú schopní vyvodiť nejaké konkrétne dôsledky, ktoré z daného kompromisu budú pre medzinárodnú politiku a bezpečnosť aliancie a bezpečnosť Slovenska vyplývať. Predstavme si situáciu, že tam príde k nejakej mierovej dohode, prímeriu a Ukrajina sa vzdá toho, čo momentálne Rusko má. Rusko bude šťastné na veky a o nič viac sa nebude snažiť. Ako to nie je realistický scenár, bohužiaľ. Tam na základe predchádzajúceho konania nie je žiadny dôvod myslieť si, že to tak bude.
Čiže to posolstvo je, že Západu má najviac záležať na tom, aby Ukrajina vyhrala.
Áno, a to je v našom záujme, pretože ak to nedosiahneme, ak sa o to nebudeme snažiť, tak nás naozaj z dlhodobého hľadiska čaká niečo o mnoho horšie. Ak si Rusko bude naďalej myslieť, že to, čo robí, môže robiť, tak to začne robiť aj nám. A to je katastrofický scenár.
Toľko Matúš Halas, výskumný pracovník Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Mojím dnešným odporúčaním je, kúpte si dnešné tlačené vydanie denníka ZME. Na niekoľkých stranách sa v ňom venujeme vojne na Ukrajine, ľudským príbehom, humanitárnym pracovníkom, dobrovoľníkom. Je to naozaj silné čítanie. A mám tu pre vás aj pár tipov na podcasty. Dnes vychádza nový piatoček, Tech FM, zajtra Klik, Vertigo a ponovom aj Sobotné dobré ráno a v nedeľu už tradične Dejiny. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. A okrem mňa Dobré ráno každý týždeň pripravujú aj Eva Frantová, Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Marek Franko, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško, Kristýna Janščová a Erik Kmotorka. Prajem vám krásny víkend.